tanungin muli natin si Kakoncha, ano po ang ibig sabihin ng genuine land reform at saka national industrialization para sa sambayan ng Pilipino?
Itong genuine land reform at national industrialization, mga malalim na usapin ito, pero kung ang kinakausap ko ay isang magsasaka at isang manggagawa, madali naman nilang maintindihan. Pero kung minsan, kung galing nung yung bata na galing sa medyo mayaman na pamilya, parang abstracto at nasa langit ang usapin ng reforma sa lupa at national industrialization. Ibig sabihin na itong usapin ay usapin talaga ng masa. At usapin ito, interest ito ng pinakamaraming tao sa Pilipinas. Alam ba natin na sobra na 100 million ang mamamayan, ang populasyon ng ating bayan. Sobra na 100 million at 75 to 80% dito ay magsasaka. At sa 75 to 80% na magsasaka, 70% ay walang lupain o kulang ng lupa. So, pinakamaraming mamamayan sa Pilipinas ay interesado sa tunay na reforma sa lupa. At ito ang tunay na reforma ng lupa ay pinakamalaking maibigay ng kilusan ng NDFP sa pinakamarami nating mamamayan. O hindi ba malaking kapakinabang ito sa atin, sa milyon-milyon na Pilipino, dahil ang makapakinabang nito ay ang pinakamaraming sektor ng ating lipunan. Gusto ko lamang ipaliwanag sa maikling salita ang tinatawag natin na reforma sa lupa. Ang pinakaubod nito ay ang pagwasak sa tinatawag nating monopolyo sa malalaking lupain ng malalaking Panginoong may lupa. Ang resulta niyan, ang bunga ng pagwasak natin ng monopolyong pag-aari nito ay ang lupa para sa nagsasaka. Ang libreng pagbigay o distribusyon ng lupa sa mga magsasakang walang lupain o kulang ang lupa. Sinasabi naman ng ibang hindi nakakaintindi o lalo na ng mga may-ari ng lupa na sandali, bakit ba ibigay mo ang lupa na hindi naman sa kanila yung lupa? Bakit kunin niyo ang lupa? Bakit kunin niyo ang lupa ng malalaking Panginoong may lupa at ibigay doon sa mga magsasaka na wala naman silang titulo diyan eh. Wala naman silang torrents title diyan. Bakit ibigay lang? Masaya kayo, di ba? Ano masabi ng mga magsasaka dito ngayon? Ang katwiran ay sino talaga ang lumilikha ng kayamanan? Sino ba ang nagbubungka ng lupa? Ang lupa ba kung magbabayad ka lang na magbabayad ng buwis at tingnan mo lang doon, wala ka namang ginagawa, magbubunga ba yan ng palay o ng mais o ng saging o ng gulay? Ano sa tingin nyo? Hindi. Ang nagbubungka ng lupa, sino ang may-ari ng lupa? Si Kuwangko ba? Si Piping Kuwangko? Si Enrile? Si Faustino D? Si Ali Dimapuro? Ang Nestle Philippines? Ang Dole Philippines? Sino ba nagbubungka ng lupa? Hindi ba mula pa sa mga ninuno natin ninuno at mga tatay, nanay, mga lolo, hindi niya nga ninyo maalaala kung saan pa ngang lolo niyo. Di ba? Nagbubungkal ng lupa, nagpapawis, na masakit, may mga masakit na. Pero hanggang ngayon, walang lupa, kulang pa ang balik sa kanila pagtig-alanin na. Dahil sa masyadong mahal, mataas ng mga presyo ng abono, ng pestisidyo, at kung ano-ano pa mga pakana dyan ng mga malalaking korporasyon agricultural na ang kanilang pakana ay bigyan kayo ng pestisidyo, pero sila na naman pala gumagawa ng peste. Hindi ba? So, sa kamatuoran o sa katotohanan, ang pagbigay ng libreng lupa sa mga nagsasaka ay napaka malinaw na aksyon ng tinatawag natin na hustisya sosyal. Yang ang isang pagpakita o paglarawan na ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan ay magsisimula o nasasalig sa tinatawag natin na hustisya sosyal o anong tawag yan sa Pilipino? Panglipunang katarungan. Dahil binibigay o binabalik natin ang lupa o isang kayamanan ng naturalisa sa tunay na lumilikha ng kayamanan. Wala namang ginagawa yung si Kuwangpo. Naglaland grab lang yun, nagpadihot ng mga papeles para makakuha ng malalaking mga kalupaan. Hanggang, hindi nga natin alam, hindi na nga sila nagbabayad ng buwis eh. Di ba? Hindi naman nagbabayad ng buwis ang mga mayayaman. Pero tayo, ang mga magsasaka, kunti-kunting lang lupain. Pag hindi makabayad ng buwis, ano ang mangyari? May multa kaagad. No? So yun. Yun ang tinatawag natin na tunay na reforma sa lupa. Ewan ko kung sincero ba ang pamahalaan na maibigay yan. So, yun. Sa third round ng peace talks, yun ang isa sa tatalakayin at isa yun sa komplikado at mahirap na usapin. Dahil ang question dyan, kung bala ibigay yon ng pamahalaan, na alam naman natin kung ano, sino ang mga tao sa pamahalaan. Di ba, mga congressmen, mga senador, sino ba sila? Mga magsasaka ba sila? Mga manggagawa ba sila? Alam na naman natin hindi, di ba?